Розділ сьомий. Міністерство магії. Назавтра Гаррі прокинувся о 5:30 ранку так раптово і різко, ніби хтось закричав йому просто у вухо. Кілька секунд він лежав нерухомо, а думки про дисциплінарне слухання заполонили кожнісіньку, навіть найменшу клітинки його мозку. Відчуваючи, що він цього більше не витримає, Гаррі зіскочив з ліжка і надяг окуляри. Місіс Уізлі поклала йому на ліжко щойно випрані джинси і футболку. Гаррі швидко вдягнувся. На стіні хихотіла порожня картина. Рон з широко роззявленим ротом лежав на спині і міцно спав. Він навіть не поворухнувся, коли Гаррі перейшов кімнату, вийшов на сходовий майданчик і м'яко причинив за собою двері. Намагаючись навіть не думати, якою буде наступна зустріч з Роном, коли вони вже, можливо, не навчатимуться разом у Гогвартсі, Гаррі тихенько спустився сходами повз голови Крічерових предків до кухні. Він думав, що там нікого не буде. Проте почув за дверима приглушений шум. Відчинив двері і побачив подружжя Візлі, Сіріуса, Люпина і Тонкс, котрі сиділи, мовби чекаючи саме на нього. Всі вже були одягнені, окрім місіс Уізлі, котра мала на собі бузковий халат. Вона схопилася на ноги, щойно увійшов Гаррі. «Так, сніданок», – промовила вона, витягаючи чарівну паличку, і побігла до каміну.
«Доброго ранку, Гаррі», –
позіхнула Тонкс. Сьогодні волосся в неї було біле і кучеряве.
«Нормально виспався?»
«Так», – відповів Гаррі.
«Ех, а я не спала всю ніч»,
– знову від душі позіхнула вона.
«Сідай тут з нами».
Вона штовхнула йому стільця, при цьому перекинувши іншого.
«Що ти будеш їсти, Гаррі?» – поцікавилася місіс Уізлі. «Кашу, пампушки, копчену рибу, шинку з яйцями, грінки».
«Тільки грінки.
Дякую», – озвався Гаррі.
Люпин ковзнув поглядом по Гаррі, а тоді запитав у Тонкс.
«Що ти там казала про Скрімгура?»
«А, так, його варто остерігатися. Він задавав нам з Кінгслі дивні запитання».
Гаррі відчув невиразну вдячність за те, що його не втягували в розмову. Всередині йому аж млоїло. Місіс Уізлі поклала перед ним декілька грінок і повидло. Він спробував їсти, але йому здалося, що він жує килим. Місіс Уізлі сіла біля нього і почала поправляти йому футболку. Розгладила зморшки по плечах, сховала ярличок, котрий виліз на спині. «Краще б вона цього не робила», – подумав Гаррі.
«І я мушу сказати Дамблдорові, що завтра не вийду на нічне чергування».
«Я така втомлена»,
– ледве закінчила Тонкс, широко позіхаючи.
«Я тебе підміню», – пообіцяла місіс Уізлі. «Мені однак треба закінчити звіт».
Містер Уізлі був одягнений не в чаклунську мантію, а в смугасті штани і стару коротку куртку. Він обернувся від Тонкс до Гаррі.
«Як твоє самопочуття?»
Гаррі знизав плечима.
«Скоро все закінчиться», – підбадьорив його містер Уізлі. «Через кілька годин тебе виправдають».
Гаррі промовчав.
«Слухання відбудеться на моєму поверсі, у кабінеті Амелії Боунс. Вона – голова відділу дотримання магічних законів. Вона буде допитувати тебе».
«Амелія Боунс нормальна», – запевнила Тонкс. «Вона справедлива, і вона сумлінно тебе вислухає».
Гаррі знову кивнув, не знаючи, що відповісти.
«Не втрачай самовладання», – втрутився Сіріус. «Відповідай ввічливо і по суті».
Гаррі знову кивнув головою.
«Закон на твоєму боці», – заспокоїв його Люпин. «Навіть неповнолітнім чарівникам дозволяється вдаватися до чарів у загрозливих для життя ситуаціях».
Щось холодне заструманіло ззаду по Гарріній шиї. Спершу він подумав, що хтось накладає на нього розілюзнювальні чари, але потім збагнув, то місіс Уізлі намагається причесати його мокрим гребінцем.
«Твоє волосся може лежати гладенько?» – в розпачі спитала вона.
Гаррі знову мовчки
заперечливо похитав головою. Містер Уізлі поглянув на годинника, а тоді на Гаррі.
«Нам уже пора», – сказав він. «Ще дещо зарано, але, мабуть, краще тобі освоїтися в міністерстві, аніж стерчати тут».
«Добре», – автоматично погодився Гаррі, відклав грінку і підвівся.
«Гаррі, все буде добре», –
підбадьорливо посміхнулася йому Тонкс і поплескала його по руці.
«Удачі тобі», – сказав Люпен. «Я впевнений, все владнається». «Бо якщо ні», – похмуро озвався Сіріус, – «то Амелія Боунс матиме справу зі мною».
Гаррі ледь посміхнувся. Місіс Уізлі притисла його до себе.
«Ми тут будемо тримати за тебе кулаки», – пообіцяла вона.
«Добре», – озвався Гаррі. «Ну, то до зустрічі».
Він піднявся слідом за містером Уізлі сходами і, проходячи коридором, почув, як Сіріусова мати хропе за портьєрами. Містер Уізлі відсунув засув, і вони вийшли на двір, назустріч прохолодному сірому світанку.
«Ви ж не завжди ходите на роботу пішки?» – поцікавився Гаррі, коли вони швидко обходили майдан.
«Ні, я зазвичай являюся», – заспокоїв його містер Уізлі. «Але ти ще не можеш являтися. Та й краще нам прибути туди якомога не магічніше. Це справить краще враження з огляду на те, в чому тебе звинувачують».
Дорогою містер Уізлі тримав руки у кишенях куртки. Гаррі знав, що він стискає там чарівну паличку. Занедбані вулички були майже порожні, та коли вони добралися до маленької жалюгідної станції метро, там уже було повно ранкових пасажирів. Як завжди, опиняючись серед маглів, заклопотаних своїми буденними справами, містер Уізлі ледь стримував захоплення.
«Просто неймовірно!» – шепотів він, показуючи на квиткові автомати. «Чудовий винахід!»
«Вони поламані», – зазначив Гаррі, побачивши паличку.
«Так, але все одно!»
– аж сяяв з радощів містер Уізлі. Вони купили квитки у сонного контролера, власне, купував Гаррі, бо містер Уізлі ніколи не міг дати ради з маглівськими грішми. За 5 хвилин вони сіли у метро і з гуркотом помчали до центру Лондона. Містер Уізлі раз у раз стурбовано зиркав на карту маршрутів метро, котра висіла над вікном.
«Ще 4 зупинки, Гаррі. Лишилося 3 зупинки.
Так, всього 2 зупинки, Гаррі».
Вони вийшли на станції у самісінькому центрі Лондона, і їх поніс потік чоловіків та жінок у костюмах і з портфелями в руках. Піднялися ескалатором, пройшли повз турнікет. Містер Уізлі не міг надивуватися, коли його квиток прослизнув у спеціальний отвір. І опинилися на широченній вулиці, оточеній показними будинками і переповненій машинами та перехожими.
«Де це ми?» – розгубився раптом містер Уізлі, і на якусь страшну мить Гаррі здалося, що вони вийшли не на тій станції, хоч містер Уізлі постійно звірявся з картою. Та вже наступної миті він заспокоївся.
«А, так, так, все вірно, сюди, Гаррі!»
І він повів його кудись маленькою бічною вуличкою.
«Вибач», – знітився він, – «але я ніколи не добирався на метро, а в маглівському середовищі все це має геть інший вигляд. Правду кажучи, я ще ніколи навіть не заходив через вхід для відвідувачів».
Що далі вони йшли, то нижчі й невиразніші ставали будинки. Аж нарешті вони опинилися на вуличці з кількома пошарпаними конторами, баром і переповненим контейнером для сміття. Гаррі сподівався, що Міністерство магії буде розташоване у значно соліднішому місці.
«Ось ми й прийшли», – радісно повідомив містер Уізлі
і вказав на стару червону телефонну будку з частково вибитими шибками, котра стояла перед розписаною графіті стіною.
«Прошу заходити, Гаррі!»
Він відчинив двері телефонної будки. Гаррі зайшов, абсолютно не розуміючи, що ж діється. Містер Уізлі втиснувся у будку разом з Гаррі і зачинив двері. Удвох вони ледь-ледь там вмістилися. Гаррі притиснуло до телефонного апарата, що висів на стіні так криво, ніби якийсь варвар намагався вирвати його з м'ясом. Містер Уізлі потягся по трубку.
«Містер Візлі, по-моєму, телефон теж поламаний», – сказав Гаррі.
«Ні-ні, і він працює, я знаю», – заперечив містер Візлі, тримаючи слухавку над головою і придивляючись до телефонного диска.
«А ну? 6», – він покрутив диск. «2, 4, ще раз 4 і ще раз 2».
Диск легенько сюркочучи перекрутився кілька разів. І тут у телефонній будці пролунав холодний жіночий голос, причому не з трубки в руках у містера Уізлі, а так голосно і виразно, ніби невидима жінка стояла в них за спиною.
«Вітаємо вас у Міністерстві магії. Прошу назвати ваше ім'я та справу, у якій ви прийшли».
Пробелькотів містер Уізлі, вагаючись, що робити зі слухавкою. Зрештою, вирішив прикласти нижню частину з мікрофоном до вуха і сказав:
«Артур Візлі, відділ нелегального використання маглівських речей. Супроводжую Гаррі Поттера, що запрошений на дисциплінарне слухання».
«Дякую», – озвався холодний жіночий голос.
«Відвідувача прошу взяти значок і начепити спереду на одяг».
Почулося клацання і деренчання, а тоді щось вилетіло з металевого жолобка, звідки зазвичай вискакує дріб'язок на здачу. Виявилося, що це квадратний срібний значок з написом «Гаррі Поттер. Дисциплінарне слухання». Гаррі пришпилив його до футболки, і жіночий голос залунав знову.
«Відвідувач міністерства зобов'язаний пройти обшук і надати свою чарівну паличку для реєстрації працівникові Служби безпеки, що сидить за столом наприкінці великої зали».
Підлога в телефонній будці здригнулася. Вони поволі опускалися під землю. Гаррі боязко спостерігав, як тротуар опинився на рівні шибок, а потім вони занурилися у пітьму. Гаррі вже нічого не бачив, лише чув монотонний скрегіт, яким супроводжувалося заглиблення телефонної будки під землю. Минула якась хвилина, котра тривала, як здавалося для Гаррі, цілу вічність, а тоді його ноги освітила смужка золотавого сяйва. Вона поступово підіймалася, аж поки не вдарила в очі, від чого вони засльозилися, і Гаррі швидко-швидко закліпав.
«Міністерство магії бажає вам доброго дня!»
Знову пролунав жіночий голос. Дверцята телефонної будки відчинилися, містер Уізлі вибрався з неї, а за ним вийшов і Гаррі, зі здивуванням роззявивши рота. Вони стояли наприкінці довжелезної розкішної зали з відполірованою до блиску підлогою темного дерева. Переливчато-синя стеля була інкрустована мерехтливими золотими символами, котрі пересувалися і змінювалися, ніби на величезній небесній дошці оголошень. Стіни по обидва боки були обшиті блискучими панелями з темного дерева між безліччю вбудованих позолочених камінів. Що кілька секунд з котрогось із розташованих ліворуч камінів з легеньким свистом з'являлися чаклуни й чарівниці. Праворуч від камінів збиралися невеличкі черги тих, хто кудись відбував. У центрі зали був фонтан. Посеред округлого басейну стояла група більших за натуральну величину золотих статуй. Найвищою була фігура шляхетного чарівника, котрий скеровував чарівну паличку у небеса. Навколо нього розташовувалися прекрасна чарівниця, кентавр, гоблін і ельф-домовик. Останні троє благовійно дивилися на чаклуна і чарівницю. Блискотливі струмені били з чарівних паличок, з вістря кентаврової стріли, з кінчика гоблінового капелюха і з обох вух ельфа-домовика. Дзюрчання падаючої води змішувалося з ляскотом являльців та кроками сотень чаклунів і відьом, які часто з похмурим, як буває рано вранці, обличчям поспішали до багатьох золотих воріт у дальньому кінці зали.
«Сюди!» – сказав містер Уізлі.
Вони злилися з натовпом, проштовхуючись поміж працівників міністерства, одні з яких несли хистки стоси пергаментів або пошарпані портфелі, а інші читали на ходу щоденний віщун. Минаючи фонтан, Гаррі помітив, що на дні басейну під водою виблискують срібні серпики і бронзові кнати. Поряд на брудній табличці було виведено: «Усі надходження з фонтану магічної братії будуть передані лікарні магічних хвороб і травм імені святого Мунга. Якщо мене не виженуть з Гогвартсу, я кину туди 10 галеонів!» – відчайдушно пообіцяв собі Гаррі.
«Сюди, Гаррі!» – промовив містер Візлі, і вони вийшли з потоку міністерських службовців, що рухалися до золотих воріт.
Ліворуч за письмовим столом, над яким була табличка «Служба безпеки», сидів недбало поголений чаклун у переливчато-синій мантії. Глипнувши на них, він відклав щоденного віщуна.
«Я супроводжую відвідувача», – сказав містер Візлі, показуючи жестом на Гаррі.
«Підійди сюди»,
– втомлено розпорядився чаклун. Гаррі наблизився, а чаклун витяг довгого золотистого прутика, тоненького і гнучкого, як автомобільна антена. Він обстежив Гаррі спереду і ззаду.
«Чарівну паличку», – буркнув працівник Служби безпеки, відкладаючи своє золотисте знаряддя і простягаючи руку до Гаррі.
Той виняв чарівну паличку. Чаклун поклав її на чудернацький мідний пристрій, котрий нагадував Терези з однією шалькою. Пристрій почав вібрувати. Зі щілини внизу вилізла вузенька смужка пергаменту. Чаклун відірвав її і прочитав.
11 дюймів. Феніксова пір'їна в серцевині. У вжитку 4 роки. Все правильно?»
«Так», –
нервово підтвердив Гаррі. «Чудово. Це залишається в мене», –
сказав чаклун, настромивши смужку на маленький мідний шпичак.
«А це можеш забрати», –
додав він, простягаючи Гаррі його чарівну паличку.
«Дякую».
«Стривайно», – повільно почав чаклун.
Його погляд метнувся зі срібного значка на гаряних грудях до його чола.
«Дякую тобі, Еріку», –
рішуче промовив містер Візлі, схопив Гаррі за плече і потяг від столу назад у потік чарівників і відьом, що заходили в золоті ворота. Проштовхуючись крізь натовп, Гаррі зайшов за містером Візлі у золоті ворота і опинився в меншій залі, де закованими золотими ґратами було не менше 20 ліфтів. Гаррі і містер Візлі стали в чергу. Біля них стояв великий бородатий чаклун з чималою картонною коробкою, з якої долинали якісь різкі звуки.
«Усе гаразд, Артуре?» – кивнув чаклун містерові Візлі. «Що там у тебе, Боб?»
Поцікавився містер Візлі, дивлячись на коробку.
«Ха! Самі не знаємо», – цілком серйозно відповів чаклун. «Думали, звичайне курча, поки воно не почало чмихати вогнем. По-моєму, тут пахне серйозним порушенням заборони експериментального розведення».
З гучним брязкотом і дзеленчанням перед ними опустився ліфт. Золоті грати розсунулися, і Гаррі та містер Візлі разом з іншими чарівниками зайшли в кабінку. Гаррі одразу ж притисся до задньої стіни. Деякі чаклуни і відьми з цікавістю витріщалися на нього. Гаррі втупився собі в кросівки і поправив волосся на чолі. Гупнувши, грати зачинилися, і ліфт поволі поповз вгору, брязкаючи ланцюгами. Тут знову залунав той самий холодний жіночий голос, що його Гаррі чув у телефонній будці.
7-й рівень. Відділ магічної фізкультури і спорту, включно зі штаб-квартирами британської та ірландської квідичних ліг, офіційний плюйкамінцевий клуб та бюро безглуздих патентів.
Двері ліфта відчинилися. Гаррі побачив неприбраний коридор, де на стінах висіли криво почеплені плакати різних квідичних команд. Один чарівник з цілим оберемком мітел на силу виштовхався з ліфта і щез у коридорі. Двері знову зачинилися, і ліфт поповз вгору. Жіночий голос оголосив.
6-й рівень. Відділ магічного транспортування, включно з керівництвом мережі порошку ФЛУ, управлінням контролю за мітлами, бюро летиключів та центром складання іспитів з'явлення.
Ліфт знову відчинився, і з нього вийшли 4 чи 5 чаклунів і чарівниць. Водночас в ліфт залетіло кілька паперових літачків. Гаррі задивився, як вони ліниво ширяли в нього над головою. Літачки були блідо-фіолетові, а на їх крилах Гаррі побачив штампи
з написом «Міністерство магії».
«Це літачки-записники. Вони розносять інформацію між відділами», – пошепки пояснив містер Візлі. «Раніше використовували сов, але вони і так все загиджують. Скрізь на столах красувався їх послід».
Ліфт, побрязкуючи, підіймався вгору, а літачки-записники кружляли довкола лампи, котра звисала зі стелі.
«П'ятий рівень. Відділ міжнародної співпраці, включно з Міжнародною асоціацією тричаклунських торгових стандартів, Бюро міжнародного чарівницького законодавства та Британською філією Міжнародної конфедерації чаклунів».
Коли двері відчинилися, разом з кількома чаклунами і чарівницями з ліфта шугнули два літачки. Проте залетіло їх іще більше, тож тепер від їхнього кружляння світло постійно блимало і мерехтіло.
«Четвертий рівень. Відділ нагляду і контролю за магічними істотами, включно з підрозділами звірів, людських істот та духів, відомством зв'язків з гоблінами та дорадчим бюро боротьби з шкідниками».
«Звиняйте!»
Чаклун з вогнедихим курчатком вийшов з ліфта, а за ним пурхнула ціла зграйка літачків-записників. Двері вже вкотре з брязкотом зачинилися.
«Третій рівень. Відділ магічних нещасних випадків та катастроф, включно з групою скасування випадкових чарів, штаб-квартирою забуттяторів та комітетом з вироблення доступних для маглів версій».
На цьому поверсі з ліфта вийшли всі, окрім містера Уізлі, Гаррі та ще якоїсь чарівниці, яка проглядала такий довжелезний сувій пергаменту, що він аж волочився по підлозі. Решта літачків і досі кружляли довкола лампи, поки ліфт, здригаючись, підіймався вгору. А тоді двері відчинились, і голос вкотре оголосив.
«Другий рівень. Відділ дотримання магічних законів, включно з управлінням нелегального використання чарів, штаб-квартирою аврорів та адміністративними службами чарверсуду».
«Це наш Гаррі», – сказав містер Візлі, і вони слідом за чарівницею вийшли з ліфта у коридор з багатьма дверима.
«Мій кабінет аж на тому краю».
«Містер Візлі», – поцікавився Гаррі, коли вони проминули вікно, крізь яке пробивалося сонячне світло.
«Ми ж і досі під землею?»
«Під землею», – підтвердив містер Візлі. «Це зачаровані вікна. Чаклунський ЖЕК щодня вирішує, яка в нас буде погода. Коли ми домагалися підвищеної платні, за вікнами 2 місяці шаленіли урагани. А тепер, бачиш, сонечко. Сюди, Гаррі». Вони завернули за ріг, відчинили важкі дубові двері і опинилися в залі, розділеній перегородками на окремі кабінки. Вона аж гула від розмов і сміху. Літачки-записнички шугали між кабінками, як маленькі ракети. На перекошеній табличці було написано «Штаб-квартира Аврорів». Минаючи кабінки, Гаррі нишком туди позирав. Аврори позавішували стіни усілякою всячиною. Від зображень чаклунів у розшуку і родинних фотографій до плакатів їх улюблених квідичних команд та статей зі щоденного віщуна. Чоловік у яскраво-червоній мантії зі ще довшим, ніж у біла, хвостиком на потилиці сидів, задерши ноги на стіл, і диктував рапорт своєму перу. Неподалік від нього якась чарівниця з пластирем над оком перемовлялася через перегородку з Кінгслі Шеклботом.
«Здоров, Візлі!» –
недбало привітався Кінгслі, коли вони наблизилися до нього.
«Мені треба з тобою поговорити. Маєш вільну секунду?»
«Маю, але тільки секунду», – відповів містер Візлі. «Дуже поспішаю». Вони розмовляли так, ніби були майже незнайомі, а коли Гаррі відкрив було рота, аби привітатися з Кінгслі, містер Уізлі наступив йому на ногу. Вони рушили слідом за Кінгслі до найдальшої кабінки. Гаррі був вражений. Звідусіль на нього дивилися обличчя Сіріуса. На стінах висіли газетні вирізки і старі фотографії. Серед них навіть знімок з весілля Поттерів, де Сіріус був дружбою. Сіріусового обличчя не було хіба що на карті світу, де коштовним камінням виблискували маленькі червоні шпильки.
«На!»
– грубовато буркнув Кінгслі, тицяючи містеру Візлі в руки оберемок пергаментів.
«Мені треба якнайповнішу інформацію про летючий маглівський транспорт, котрий помічений за останній рік. Ми отримали свідчення, що Блек і досі користується своїм старим мотоциклом».
Кінгслі весело підморгнув Гаррі і пошепки додав:
«Передай йому цей журнал.
нехай повеселиться.
Після цього знову заговорив голосно.
І не затягуй, Візлі, бо затримка звіту про вогнепальну збрую і так уже на місяць загальмувала розслідування.
Якби ти уважно прочитав мій звіт, то знав би, що йдеться про вогнепальну зброю, холодно відповів йому містер Візлі.
І боюся, доведеться вам зачекати з інформацією про мотоцикли. Ми зараз маємо неймовірно багато роботи.
Він стишив голос і пробурмотів. Постарайся звільнитися до сьомої. Молі готує м'ясні фрикадельки. Він махнув рукою Гаррі і повів його з кабінки Кінслі через інші дубові двері в наступний перехід. Тоді повернув ліворуч і, пройшовши ще одним коридором, звернув праворуч у тьмяно освітлений і дуже занедбаний прохід. Нарешті вони вперлись в глуху стіну, праворуч від якої були навстіж розчинені двері до комірчини з мітлами, а на дверях з правого боку висіла потьмяніла мідна табличка з написом «Нелегальне використання маглівських речей». Темний кабінетик містера Уізлі, здавався, був тісніший за комірчину з мітлами. Там стояли два письмових столи, до яких було вкрай важко пробратися, бо все вільне місце вздовж стін займали шафи, заповнені шухлядами, а зверху на них ще й було навалено хистки стоси папок. На стінах у маленьких проміжках між шафами висіли свідчення пристрасті містера Уізлі, кілька плакатів з автомобілями, на одному з яких був розібрано мотор, два зображення поштових скриньок, вирізані, мабуть, з дитячих маглівських книжок, і схема з інструкцією, як монтувати штепсель. На переповненому ящику для вхідних документів лежали, жалібно погикуючи, старий тостер і пара шкіряних рукавичок, котрі самі ворушили пальцями. Біля ящика стояла фотографія родини Візлів. Гаррі помітив, що Персі з неї десь пішов.
«У нас нема вікон», – виправдовуючись, сказав містер Візлі, скинув куртку і повісив її на спинку крісла. «Просили адміністрацію, але там вирішили, що вікно нам не потрібне. Сідай, Гаррі, бо, здається, Перкінс іще не прийшов».
Гаррі втиснувся в крісло за Перкінсовим столом. Ну, а містер Візлі тим часом почав гортати пергаменти, отримані від Кінслі Шеклбота.
«Ага», – всміхнувся він, витягаючи зі стосу примірник журналу «Базікало».
«Так».
Він швидко його переглянув. «Так, справді, Сіріуса це вельми звеселить. О, а це що?»
У відчиненні двері залетів літачок-записничок і сів на замучений гикавкою тостер.
Містер Уізлі розгорнув його і прочитав вголос. «Повідомляють про третій відригуючий громадський туалет у Бентал-Гріні. Просимо негайно провести розслідування».
«Та це вже сміховинно!»
«Відригуючий туалет?»
«Ай, знову антимаглівські витівки!» спохмурнів містер Уізлі.
«Того тижня ми виявили два такі туалети. Один у Уімблдоні, інший у районі Слон і Замок. Магли спускають воду, та замість того, щоб все змивалося, ну, можеш собі уявити. Бідолахи мусили викликати тих, як вони, злюцарів, чи як їх там, ну, що ремонтують труби.
Слюсарів?
Так, так, їх. Але ж вони, звісно, нічого не зрозуміли. Маю надію, що ми впіймаємо цих жартунів».
«Їх ловитимуть аврори?»
«Та ні, аврори такими дрібницями не займаються. Виловлюватиме звичайний патруль з дотриманням магічних законів.
Ага, Гаррі, а ось і Перкінс».
Згорблений, сором'язливий старенький чарівник з м'яким сивим волоссям увійшов захеканий до кімнати.
«Ох, Артуре!» – розпачливо вигукнув він, не дивлячись на Гаррі. «Дякувати Господу, бо я вже не знав, що краще – чекати тебе тут чи бігти шукати. Я вислав тобі додому сову, але ви, мабуть, розминулися. 10 хвилин тому прийшла екстрена звістка».
«Я вже знаю про відригуючий туалет», – сказав містер Уізлі.
«Ні, ні, це не про туалет, а про слухання справи того хлопця, Поттера. Змінили час і місце. Слухання почнеться о 8-й годині у старій судовій залі номер 10».
«Унизу в старій? Але ж мені казали Мерлінова борода!»
Містер Уізлі зиркнув на годинник, зойкнув і скочив з крісла.
«Швиденько, Гаррі, ми мали там бути ще 5 хвилин тому!»
Перкінс притисся до шафок, пропускаючи містера Візлі, котрий прожогом вибіг з кабінету, а Гаррі помчав за ним. «Чому змінили час?» – задихано запитав Гаррі, пробігаючи повз кабінки аврорів, котрі проводжали їх здивованими поглядами. Гаррі здавалося, що серце в нього вискочило і лишилося десь там, на Перкінсовому столі. «Гадки не маю! Але слава Богу, що ми прибули сюди так рано! Бо якби ти пропустив слухання, це була б катастрофа!» Містер Уізлі загальмував біля ліфтів і почав нетерпляче натискати кнопку вниз.
«Швидше!»
З брязкотом підповз ліфт, і вони забігли досередини. Щоразу, коли той зупинявся, містер Уізлі сердито лаявся і вдавлював в панель кнопку з цифрою 9. «Ці судові зали не використовували роками», – сердито сказав містер Уізлі. «Не розумію, навіщо слухання перенесено донизу? Хіба що? Але ж ні!» У ліфт зайшла пухкенька відьмочка з келихом, із якого клубився дим, тому містер Уізлі замовк на півслові.
«Велика зала!» – повідомив холодний жіночий голос.
Золоті грати розсунулися, і Гаррі здалеку побачив золоті статуї у фонтані. Пухкенька відьмочка вийшла з ліфта, натомість зайшов чаклун з пожовклою шкірою і скорботним виразом обличчя.
«Доброго ранку, Артуре!»
– привітався він за могильним голосом, коли ліфт рушив вниз.
«Тебе тут не часто побачиш».
«Невідкладні справи, Боуде», – пояснив містер Уізлі, нетерпляче пританцьовуючи і стурбовано глипаючи на Гаррі.
«Ну так», –
сказав Боуд і втупився, не кліпаючи в Гаррі.
«А як же?»
Гаррі ніяк не відреагував на Боудові слова, але його пронизливий погляд настрою хлопцеві не підносив.
«Відділ таємниць», – оголосив
холодний жіночий голос і більше нічого не додав.
«Швиденько, Гаррі!»
– квапив його містер Візлі, коли двері ліфта з гуркотом розчинилися, і вони побігли коридором, котрий був зовсім не схожий на горішні коридори. Стіни його були голі, ніде не було ні вікон, ні дверей, окрім єдиних простих чорних дверей в самому кінці коридору. Гаррі думав, що вони туди й зайдуть, але містер Уізлі схопив його за руку, потяг ліворуч у невеличкий отвір, що вів до сходів.
«Слухай сюди!» – захекано мовив містер Уізлі, перестрибуючи відразу через дві сходинки. «Ліфт сюди навіть не їздить! Чому слухання влаштували тут? Я...»
Вони спустилися донизу і знову побігли коридором, дуже схожим на той, що вів до Снейпового кабінету у підвалах Гогвартсу, з шорсткими кам'яними стінами і смолоскипами у скобах. Рухаючись, вони проминали важкі дерев'яні двері з залізними засувами і замковими шпаринами.
«Зала номер 10. Гадаю, ми близько. Так!»
Містер Уізлі зупинився, спіткнувся біля брудних тьмяних дверей з величезним залізним замком і притулився до стіни, хапаючись за груди.
«Давай!»
– важко дихаючи, він вказав пальцем на двері.
«Заходь!»
«А ви... ви не зайдете зі...»
«Ні-ні! Мені не можна! Щасти тобі!»
Серце у Гаррі калатало несамовито. Здавалося, аж в самому горлі. Він понад силу проковтнув слину, натиснув на важку залізну клямку і ввійшов до зали судових засідань.